Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zlata trsna rumenica v ljutomersko-ormoških in slovenskih goricah močno prizadela vinograde.
Suzi Kvas. Pri izvajanju dolgotrajne oskrbe ostaja največja težava pomanjkanje kadrov.
Blejski strateški forum zaprl svoja vrata. Kaj je prinesel, se bo pokazalo poznaje.
Vreme. Nocoj še padavine, jutri zjutraj na vzhodu nekaj dežja, čez dan se bo jasnilo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Neurje, ki je danes zajelo slovensko Istro, je bilo najhujše na njenem južnem delu, kjer so posledice najbolj izrazite. Kot je povedal namestnik poveljnika civilne zaščite mestne občine Koper, Igor Rakar, še poteka nekaj intervencij, a se razmere umirjajo. Najhuje je v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje. Med drugim so morali zapreti lokalno cesto Dragonja-Sečovlje, urejajo pa tudi začasen izkop za preusmeritev vode, da bi preprečili zalitje stanovanske hiše. Piranski župan Andrej Korenika je med drugim povedal, da so gasilci rešili človeka iz avtomobila ujetega v vodi. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku. Njen pretok se je že začel zmanjševati, v prihodnjih urah pa se bodo zmanjševale tudi poplavljene površine med Sečovljami in krajem Dragonja. Vodnatost rek v Istri ostaja velika. Na Bledu se je končala 20. mednarodna konferenca Blejski strateški forum. Letošnji dogodek je potekal pod naslovom Pobegli svet. Zaznamovala ga je tudi 20-letnica obstoja. Forum je vsa leta ostal zvest temeljnemu poslanstvu, globalni platformi, ki združuje različne deležnike z željo po izmenjavi idej in mnenj o sodobni družini in njeni prihodnosti. Tako pravijo gostitelji, zunanja ministrica Tanja Fajon.
Če potegnem po črto, se mi zdi, da je to definitivno bil najtežji forum. Najtežji v smislu vsebinskih razprav, v času velikih kriz okoli nas, vojen, v času, ko je svet močno razdeljen, ko vidimo, da prevladuje predvsem moč, manj pravila, ko ni politične volje za spoštovanje mednarodnega prava, za končanje vojen.
Kot je dodala, je forum potrdil, da je Slovenija svojo zunanjo politiko država, ki ima verodostojnost, ugled in je spoštovana v svetu. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša pa je na spletu zapisal: "Ko sva med vožnjo s čovnom na Blejski otok po leti 2005 z doktorjem Dimitrijem Ruplom zasnovala Blejski strateški forum, si niti v sanjah nisva predstavljala, da ga bodo 20 let kasneje predsednica države in levičarska družba zlorabljali za sramotenje Slovenije." Tako pravi Janša. Forum je takrat gostil nad 2000 udeležencev iz 94 držav, ki so sodelovali na 32 tematskih razpravah. Na Blejskem strateškem forumu je sodeloval tudi namestnik Svetega sedeža za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher. Ob tej priložnosti so se z njim srečali tudi slovenski škofje. V navzočnosti apostolskega nuncija Luigija Bianca, ki jih je gostil, so govorili o aktualnih temah v katoliški cerkvi in tudi civilni družbi. Srečanje je potekalo v prostorih apostolske nunciature v Ljubljani. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je ogledal posledice nedavnih neurij s točo ter škodo, ki jo povzroča zlata trsna rumenica v ljutomersko-ormoških in slovenskih goricah. Poudaril je, da je stanje v vinogradništvu izjemno resno in napovedal ukrepe v boju z zlato trsno rumenico. Podgoršek, ki je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrejem Reberniškom in predsednikom Ptujske območne enote zavoda Denisom Hrgo, obiskal vinograde na Svetinjah pri Zidanici Malek ter kmetijo Toplak na Rotmanu v občini Juršinci, je bil po ogledu zaskrbljen. Jože Podgoršek je obisk sklenil zavezo.
Kar se tiče škode, bomo najprej preko javne službe kmetijskega svetovanja popisali, pregledali to škodo in predlagali potem tudi na ministrstvo, da se izvede pomoč vinogradnikom, vendar moramo najprej ugotoviti, do kakšne višine je ta škoda bila prisotna v tem slovenskem prostoru. Sicer pa, če pogledamo širše, mi hkrati popisujemo tudi škodo v slovenskem kmetijstvu zaradi letošnje suše, ki nas je kar dvakrat v tem letu pestila. Najbolj intenzivno seveda junija in tudi zdaj, če pogledamo nekatera polja, koruze in soje, torej teh poznejših kultur so v zelo slabem stanju, prisilno dozorevajo, bojo zelo nizki pridelki. Tukaj pa smo že zelo blizu končnega popisa škode po Sloveniji in tudi tukaj bomo predlagali ukrepe, finančno pomoč zaradi izpada dohodka na teh kulturah, ki so utrpele to izjemno škodo zaradi suše.
Napovedal je tudi pospešeno izvajanje strategije za omejevanje zlate trsne rumenice, katere posledice si je ogledal danes. Ministrstvo za solidarno prihodnost je od začetka julija na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pobira prispevek za dolgotrajno oskrbo, prejelo že več kot 44 milijonov evrov. Kljub temu na ministrstvu do danes še niso izdali niti ene odločbe. Še več, mnogi opozarjajo, da izvajanje zaradi kadrovske podhranjenosti sploh ne bo mogoče. Alen Salihovič je poklical generalno sekretarko Socialne zbornice Slovenije Suzi Kvas, ki opozarja, da je kadrovska problematika v Sloveniji zelo velik problem.
Dejstvo je, da je kadra premalo, kako se bo sploh lahko izvala dolgotrajna oskrba, gospa Suzi Kvas.
Glede na to situacijo, ki je sedaj seveda nastala z uvedbo zakona o dolgotrajni oskrbi že ves čas na socialni zbornici in seveda tudi ostale skupnosti opozarjamo pristojne organe o tej problematiki, da je kadrovska problematika v Sloveniji na zelo visokem nivoju in glede na to, da nekako s terena pošiljamo signale in informacije v tem smislu, da si želimo nekih rešitev, smo žal včasih neslišani. Oziroma, tako bom rekla, z izvajalci, ko se pogovarjamo, nas poslušajo seveda tudi na ministrstvu in nekako prikimajo vsem tistim predlogom, ki jih damo, na koncu se pa pač žal stvari ne izpeljajo. Kadrovska problematika trenutno v Sloveniji je zelo velik problem, zato ker ljudje seveda najprej za takšno plačilo, kot ga i dobijo za to delo, ne želijo več upravljati in žal naši kadri odhajajo. Predlagali smo, da se ta prispevek, ki se sedaj zbira, nameni tudi delno za dvig plač, vendar tistim, ki so v najnižjem rangu, torej tistim, ki resnično delajo z uporabniki na terenu, bodi si na terenu, bodi si v domovih oziroma v organizacijah, kjer so nastanitve in mislimo, da bi vsaj delno lahko s tem tudi rešili to kadrovsko stisko, ker verjamite, da bi ljudje raje ostali v svojih krajih in delali kot hodili drugam. Druga stvar, ki smo jo tudi predlagali in si želimo, da pa če v kolikor je potrebno tuj kadar uvažati v tem smislu, da bomo lahko zagotavljali določeno oskrbo, je pa potreben celoten program, celostni sistem izobraževanja za te ljudi, ki bodo enkrat lahko potem delali v organizacijah, ki izvajajo socialno varstvo. Nam se zdi to zelo pomembno, zaradi tega, ker če nekdo pride iz druge države k nam, ga je treba seveda usmeriti in naučiti naše kulture, našega načina delovanja in seveda tukaj je poudarjamo delo z ljudmi, ne z predmeti ali z čim drugim.
Plačujemo že za dolgotrajno oskrbo, približno 44 milijonov evrov se je že noteklo, prvih odločb pa še ni, kaj pričakujete?
Res je, na ta odgovor smo dobili strani ministrstva, da se 21.9. vzpostavlja informacijski sistem. Trenutno so 4 centri tisti, ki so poskusni in testni, vendar nekako zagotavljajo, da 21.9. bi se naj to vzpostavilo. S centri je drug teden tudi sestanek z pristojnimi iz ministrstva, tako da mi si želimo in upamo, da bo to steklo v tej meri, da se bodo začele odločbe izdajati. Vendar to je seveda samo začetek, a ne?
Ali vas preseneča, da so številni pomisleki o dolgotrajni oskrbi, odzivov pristojnih pa ni? Slišali smo, da je slaba informiranost, pomankanje kadra, preobremenjenost z birokracijo, pa tudi negotovo financiranje.
Mi smo tako na socialni zbornosti, kot seveda tudi ostali izvajalci, opozarjali pred prvim sedmim pristojne o tem, da bi bilo potrebno zamakniti, da vsi vemo, da seveda smo stopili v velike čevlje in da nekako nazaj poti ni, s tem se strinjamo vsi. Vendar je potrebno sistem, ki ga na novo upeljuješ in tako velik sistem, kot je dolgotrajna in tako velike potrebe, kot so, potem je resnično potreben malo drugačen pristop, postopoma, počasi in seveda tudi jasno komuniciranje z javnostjo, da ljudje vedo, kaj bodo prejeli, kako bodo lahko določene storitve sploh pridobili in kako se bo sistem izvajal v prihodnje. Menim, da bom rekla tako, da sicer ministrstvo posluša, tudi sprejme nas na sestanke, tudi pogovarjamo se o vseh stvarih, ampak nekako peljejo stvari naprej v veri, zelo dobri veri, da delajo dobro in da želijo dobro. In jaz tudi verjamem, da si to resnično želijo, vendar malo več posluha strani stroke bi bilo potrebno in seveda ne samo posluha, tudi to, da se potem upoštevajo vse te pripombe, ki jih nekako iz prakse in iz terena podajamo, mislim, da bi bila zadeva dosti lažja za vse nas. In to si želim tudi v bodoče, da nekako skupaj peljemo ta zakon naprej in da ga oživimo v smislu, da bodo ljudje res dobili tisto, kar v danem trenutku potrebujejo.
Ali se na socialne zbornice obračajo s kakšnimi vprašanji v zvezi z dolgotrajno oskrbo, kaj jim svetujete?
Na nas se predvsem izvajalci obračajo, direktori organizacij in tisti, ki nekako so dolžni izvajati vse to, pa so v hudi stiski, ker tega ne zmorejo. Včasih tudi ne dobijo določenih odgovorov, zato smo mi nekako vmes in poskušamo koordinirati vse to z ministrstvom. Še enkrat bi rada poudarila, da se trudijo na ministrstvih obeh, vendar mislim, da bi bilo potrebno še bolj naslišati v tej smeri, kakšne so konkretne naši predlogi, kakšni so naši predlogi, da seveda poskušamo to peljati nekako naprej.
Pogovor Suzi Kvas je pripravil Alen Salihovič. Začetek šolskega leta si bodo mnogi zapomnili zavedno. Pa ne le zato, ker so spoznali nove sošolce, učitelje in morda prvič stopili v prostor, ki bo njihov drugi dom prihodnja leta. Pač pa tudi zaradi tako imenovanega obreda fazaniranja, kjer so ga včeraj ponekod doživeli na precej nenavaden način. Da gre za obred prehoda, je jasno, a metode pa postajajo vse bolj krute. Prispevek Tanje Dominko.
Vsi, ki so se včeraj sprehodili po mestnih središčih, kjer imajo prostor srednješolske ustanove, so verjetno naleteli na skupino mladih, katerih koža ni bila več prave barve. Da gre za obredno dejanje, pravi antropolog dr. Dan Podjet.
Obredi prehoda so v ozadju in ti so pomembni. Ampak to, kar se dogaja v šolah, je prav tako pomembno. Problem pa je, če se to sprevrže v nekaj, kar postane agresija, nasilje, kar mladim škodi in kar jim pusti slab vtis že prvi dan, ko pridejo v šolo.
Kot nas je opozoril eden od poslušalcev, je bil zrak poln hlapov od pršilcev barve. Dekleta in fante so pobarvali od glave do nog, tudi po laseh. Podjet pravi.
Jaz mislim, da je to prvič nepotrebno na tak način nekoga zaznamovati in pa drugič zdravstveno škodljivo.
Na izjemno škodljivost sprejev je na ljubljanskih ulicah opozarjala mreža Mlada ulica. Sara Rodman in Barbara Babič sta nam zaupali, da se je njihovo včerajšnje delo spontano spremenilo. Najprej so bili le prisotni kot opora mladim, nato pa ugotovili, da bo treba vzeti v roke čistilna sredstva in pripraviti transparente z napisi, da so spreji za kožo škodljivi.
Mi smo ponavadi na javnih površinah, da prepoznavamo, kaj so neke konkretne potrebe mladih, ki so tam prisotne. Mi smo prepoznali, da v bistvu si želimo tam ustvariti neko varno točko. Na koncu se pa v bistvu izkazalo, da so potrebovali predvsem kakšno čiščenje, no, teh barv s telesa, hkrati smo pa prepoznali, da ja, tudi neko tablo z ozaveščanjem bi bilo fino okrog, tako da to je nekako bolj spontano nastalo.
Nismo v bistvu niti predvidevali, da se bojo mladi šprejali z akrilnimi permanentnimi špreji, nekimi špreji tudi za železo. Skratka, na koncu smo prepoznali, da samo vzpostavitev varne točke in prostora, ki omogoča umik od tega kaosa, ne bo dovolj, ampak tudi to, da jih ozaveščamo o tem, da so ti špreji zdravju zelo škodljivi. No? In v bistvu smo potem bili ta prva pomoč pri čiščenju iz najbolj ranljivih delov telesa, kot je recimo obraz, tudi roke, ker se moramo zavedati, da ti špreji vseeno lahko povzročajo tudi opekline, alergijske reakcije, koža ne diha in veliko mladih je tudi prišlo zaradi tega, ker jih je stvar na koži tudi pekla.
Res pa je tudi, da so nekateri mladi kar sijali od zadovoljstva, ker so bili včeraj opaženi. Kaj nam to pove?
Danes živimo v nenavadnem času, ko je treba vse, kar se zgodi, pokazati in največja paranoja današnjega časa ni to, da te nekdo gleda, temveč da te nihče ne vidi. In danes je problem, če te nihče ne vidi, nihče ne opazi, že na prvi šolski dan si tisti, ki te ni nihče niti povohal, kaj šele zaznamoval. In, ampak spet mislim, da prav seveda, da mladi opazijo drug drugega, da se srečajo, starejši povabijo mlajše v svojo skupnost, dokler ne gre za nekaj takega, kar škodi zdravju in dobremu počutju.
Je za Radio Ognjišče dejal antropolog dr. Dan Podjet.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska unija je za prebivalce na vzhodu Afganistana, ki jih je v nedeljo prizadel potres magnitudo 6 in po zadnjih podatkih zahteval najmanj 1400 življenj, odobrila 1 milijon evrov sredstev za nujno humanitarno pomoč. Ranjenih je bilo vsaj 3000 ljudi. Sredstva bodo namenjena humanitarnim partnerjem, ki že izvajajo operacije pomoči na terenu. Evropska unija bo na prizadeta območja poslala 130 ton humanitarne pomoči. Aktivirala je tudi satelitsko storitev Copernicus za izdelavo zemljevidov za izredne razmere. Ti bodo pomagali pri zagotavljanju in dostavi pomoči na prizadeta območja. Letna inflacija na evrskem območju je bila avgusta 2,1%, s tem je bila malenkost višja kot julija. Kot navaja Evropski statistični urad Eurostat, evrska inflacija tako ostaja v bližini ciljnih 2% Evropske centralne banke, ki zaseda prihodnji teden. Jedrna inflacija, ki ne vključuje cen hrane in energentov, ostaja stabilna pri 2,3%. V Sloveniji je bila inflacija avgusta 3%. Sirija je ponovno zagnala izvoz nafte. V pristanišču Tartus so namreč včeraj na grški tanker naložili 600 tisoč sodov črnega zlata. To je prva pošiljka po letu 2011 namenjena izvozu. V Siriji upajo, da bo njihov izvoz nafte v prihodnje potekal brez zapletov. Glavni izziv za naftna podjetja v državi je sicer infrastruktura. Preden so to državo pred 14 leti preplavili protesti zoper diktatorskega predsednika Al-Sada, ki so se razvili v krvavo državljansko vojno, so tam proizvedli 380 159 litrskih sodov nafte dnevno. Izvoz so ustavile sankcije Zahoda zaradi zatiranja prodemokratičnih protestov, ki so zdaj skoraj v celoti odpravljene.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu so danes podpisali statut Organizacijskega združenja za Europeado 2028, Evropsko nogometno prvenstvo jezikovnih manjšin. Za slovensko narodnostno skupnost v Italiji so ga podpisali Svet slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Dogodek je potekal ob navzočnosti deželnega svetnika za lokalno samoupravo Pier Paola Robertija. S tem je bil ustanovljen formalni subjekt, ki bo zadolžen za pripravo in izvedbo Europeade 2028, velike športne prireditve, ki jo organizira FUEN, Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti. Tekmovanje bo med koncem junija in začetkom julija 2028 potekalo v Furlaniji Julijski krajini. Sodelovale bodo moške in ženske nogometne ekipe različnih evropskih jezikovnih in narodnih manjšin. Organizatorji naglašajo, da je Europeada mnogo več kot športno tekmovanje. Je praznik raznolikosti, jezika in kulture evropskih manjšin ter pomembna platforma za krepitev sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in povezovanja med skupnostmi.
Zvečer in sprva po noči bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Po noči se bo zračje umirilo, proti jutru pa bodo v vzhodni polovici Slovenije spet možne krajevne padavine. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. V zahodnih krajih bo že zjutraj sončno. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Danes bodo večera predvsem v zahodni Sloveniji, predvsem v zahodni Sloveniji ob nevihtah možni tudi še dolgotrajnejši nalivi. Poglejmo še obete. V četrtek bo pretežno jasno in čez dan spet topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe ali nevihte. V soboto pa bo večinoma sončno, zjutraj bo v notranjosti le nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja. Pa še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, Koper 25, Ajdovščina 23 in piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 22, Nova Gorica in Lendava prav tako 22, Celje 21, tudi Maribor, Črnomelj, Metlika in Velenje 20 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 19, prav tako 19 v Kranju, na Vrhniki in v Mežici, Rateče ter Pohorje 18 stopinj, Logatec 17, prav tako Babno polje, na Kredarici pa je oblačno 5 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Na primorski avtocesti Gaber k Fernetiči je prišlo do zastoja med počivališčem Pover in prehodom Fernetiči proti Italiji. Gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Pa še imamo zaprto cesto zaradi poplave, to je cesta Sečovlje-Dragonja. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.